Ai, viens no iemesliem, kāpēc es ļoti gaidu trešdienas, ir viņš. Piedzīvojumu bagātais Kārlis Bardels, kurš turpina savu ceļojumu raugoties boardofborders.com mājaslapā, tur, kur var redzēt viņa atrašanās vietu, kas atjaunojas ik pa laikam. Es nu jau vairs vispār neko nesaprotu, es riktīgi centos, bet tagad atkal viņš kaut ko ir pamainījis, lai pats ņem un skaidrojās. Kārlis Bardels, dāmas un kungi, labrīt!
Labrīt, sveiks, lai dzīvo visiem.
Jā, nu kas notiek?
Nu tagad būs baigi jāskaidro. Jau nedēļu, nu, kaut kā nesanāk virzīties uz rietumiem ne pa kam, nu ne pa centimetru. Lai arī, kad devošanī posmā vēl no Madangas, kad sāku jau, nu, tas jau bija skaidrs, ka nu, nekas tāds ļoti saulains nebūs, bet nu, šobrīd liekas, ka es no smilšu saulies gribu lecumā auklu uztaisīt, un kaut kā nesanāk. Nu, laikam sāk, arī šobrīd ir nu, tāds diezgan nepielūdzami, jo ir bijis pretvējš, un nedēļu ir rietumu vējš, un par cik es pats tā kā vēl nokļūst tuvāk rietumē, tad nu, nekādīgi uz priekšu neiet. Pozitīvi varbūt šī situācija ir tas, ka es neesmu pārāk tālu aizpūsts uz austrumiem, Es esmu tā kā nodreifējis uz dienvidiem. Pagājušo nedēļu sazinījāmies, tad es tur palaidu garām vienu iespēju sasist laivu pie vienas mazas saliņas, kur it kā bija domāts varbūt pieķerties un tad tur uzgaidīt nu, tos laikapstākļus, nogaidīt to vēju. Nu tā visu nedēļu vairāk vai mazāk esmu ar to peldošo ankuru visādi tur virpuļojis un tilpojis krustām šķērsām un tagad pietuvojos vienai lielākai salai un no vakardienas sanāk nakts mēģināju pieaidēt klāt, un nu, tie ir tādi vairāki līči, kuros pie ciemiem var kaut kādā veidā, nu, tur ir kaut kādas vietējo laivas, un tad mēģināt pietauvoties. Nu, divos no tiem līčiem es netiku iekšā vispār tur pretvējuši rītīgs bliez man pretī un nekādīgi, vienā no tiem līčiem es jau biju, nu nezinu, nu tur metrus 200 līdz tai bojai, kas teorētiski, kurš varēja pieķerties, bet nu nekādā variantā vienkārši airēju tur, nu es jau biju jau 12 stundas tur non-stop airējis, man jau bija tā teikt pulveris izšāvies mums lietas, ja tā varētu teikt, lai neteikt vairāk. Es pēc tam, kad es jau, nu nebija variants, man nācās palaist to līdzi, jo es tur bija tā, ka vainu man nesas tie eraļu rītiem visu vainu man pūš ārā, nu un nekādīgi, un tad es man izpūtu laukā kalmas no tā līča, un tad uz nākamo, un tas atkal bija tāds draudzīgāks, tā ir tāda, nu no visām pusēm noslēgtāks tā kā, es nezinu, tāds tā kā amfiteātris, gluži gribētu tos teikt, bez mazai ciems, mazs miestiņš. Es esmu 500 metrus no krāsta un te viena boja, kura mani gaidīja ļoti. Un tā es esmu laimīgis, droši pie viņas pietāvojies un tagad mēģinu saprast, kādi iespējamie varianti, jo man pie visiem scenārijiem, nu man tā kā tas rietuma pretvējuši, nu man viņš nekādīgi nedara. Un tāpēc tagad ir kaut kā, viens variants, protams, ir nu, kā, nu, nogaidīt, bet tie apstākļi tādi, ka kā tādī Filipīnu, tādī zonā, tur, nu, ciklāni veidojās, un pietos rietumu vējus man te turpinās dzīt vēl, es nezinu, nu, vismaz mēnesi laikam vai kaut kā tā. Katrā ziņā šobrīd tā situācija, nu, nav tā, ka, nu, kad krīt panikā, es šobrīd esmu brīnišķīgā skaistā vietā, skatos uz palmām un tepat ir tādas, tepat ir, ziniet kā, te ir tādas, te interesanti, ir tādas koki, kuriem lapas ir iedzeltējušas un sarkanīgas pa citiem, tādas mazliet līdz, ko es jūtos tādā, tā kā rudenīgā noskaļā. Nu, pat cik es esmu pietavojies, tad droši es varu mierīgi gulēt un zinu, ka man nekur neaizpūtīs projām. Bet atkal, nu, no tā viedokļa, ka kāds ir tas skats uz nākotni, nu, šobrīd man personīgi viņš ir diezgan neskaidrs. Tu mēģini, nu, man te ir laika ziņotājs un viens, kas palīdz izšķupot ar tiem maršrutiem, viņš tādu labu editētu atradīju, šaka, nu tā ir rulete, tā ir baigā rulete, tu viņu tagad spēlē. Un, es saku, pie visiem scenārijiem man tas rietumu vējuši galīgi neder, un tāpēc šobrīd es nogaidu, šodien es esmu tādī līcī, nu redzēs, kā tā situācija mainīsies, nu, iepūtīs varbūt tās no austrumiem vējš, nu, jā, es kaut kādu gabalu atkal varēšu paiet uz priekšu, nu, tad tas ir tāds tamborējamais, tāds aptamborējamais, tagad situācija, jo viņi nav tādi konstants, nu, tagad vienkārši airē un airē, nu.
Jā, nu, ne viss ir atkarīgs no tevis, nu, lai vieglāk saprast klausītāji, tad iedomājieties, jūs esat Rīgā, jums jātiek uz Siguldu, bet jūs domājat braukt caur Grobiņu, nu, kur vienkārši liekas, kāpēc caur tur, kas notiek, bet tā ir, nu, tu esi nepielūdzams, vējš ir nepielūdzams, tā pareizāk teikt, bet klau, es tagad pateikšu vienu skaļu domu, un varbūt, ka viņi liksies briesmīga, neapbižojies, varbūt vēl tur, nezinu, ja, bēdīgi, bet varbūt, ka to laivu bezmaz vajag sašķaidīt, varbūt, ka citādi tas ceļojums nekad nebeigsies. Ja, nu, mēs tīri arī no grāmatas pārdošanas viedokļa pēc tam vai no filmas, nu, ja beidzās tik dramatiski, varbūt, ka pat labāk.
Nu, man prieks par tādu iedrākumu, jo zin kā, jo tu tā sāki ar to, teiksim, iespējamo komerciālo veiksmu, nu tad vajadzētu arī man kāds, varbūt tās sasīt kādas iekšējos vai ārējos orgāns, un tad vēl vairāk būs.
Ja tu vari atbraukt bez viena zoba, nu mēs tikai no tā iegūstam, veču.
Vai ne? Un es nezinu, varbūt ar tādām zilām acīm, nu to es tā pie vietējiem varu nokārtot, es gan normāli, es domāju, kur nav problēmas, un ar kaut kādu zvejas āķi vēl tādu lūpā.
Vai tiešām priecājies, ka es neesmu tavs menedžers, tu vienkārši dabū tā kokosriekst pa pakaus.
Nu jā. Nē, nu, jebkurā gadījumā es, nu, tā teikt, laivu klintīs nedzīšu būs kaut kā jātrasina situācija, nu, varbūt tās vairāk vai mazāk, nu, ātri vai vēlu, bet nu, kaut kā būs jātrasina un, vienkārši šobrīd ir tā, ka, nu, es tagad esmu, jūs arī draugi ievilks šinī pasākumā, un, nu, es nezinu, cik ilgi jūs izturēsiet tās reportāžas.
Nu, mums jau svarīgākais, lai tu esi pacietīgs, un tu šajos ceļojumos esi pierādījis, ka tu esi ļoti pacietīgs, un viss jau būs kārtībā. Par to šaubu nav.
Nu, paldies par tādiem novērojumiem.
Jā, lūdzu. Ak, tu mūsu mazais nu, okeāna influenceri, viss uz atvadām, ko tu vēl gribi pateikt, mums jālaiž ir ziņas tālāk.
Jālaiž ziņas, nu, lai ziņas ir labas, un lai, tā teikt, visiem nedēļa ir daudz tā teikt, slaidāka un gludāka kā šeit varbūt jūrās un okeānos. Un cik zinu, ir divas būtiskas lietas, ir apkurs sezona sākusies un ir un, nu, jau kādu laiku un tagad arī mandarīnu sezona. Tā kā es visu apsveicu Latvijā šo brīnišķīgo notikumu.
Oi, Burvī, Kārli, mēs savukārt, mēs vēlam tev atrast kādu skujkoku un pakūpini kadiķi izdzenā jaunos garus, ir galu galā tumšais laiks sācies. Sargi sevi, ja?
Jā, sazinamies, lai līdzi.
Čau, Kārli. Kārlis Bardels, dāmas un kungi, boardofborders.com, varat apskatīt pāris fotogrāfijas, viņš tur ieliek, tā kā tiek tuvāk kaut kādām salām, kurās ir internets, varat redzēt arī viņa atrašanās vietu un just līdzi. Mēs savukārt turpinām ar ziņām īsumā šeit pat rādi, jūs vēl? Tik, 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 tik